эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Паводле памежнага камітэту Беларусі, на дадзены момант на мяжы з Польшай чэргаў з беларускага боку няма. Учора беларуска-польскую мяжу здолелі праехаць толькі 300 машын, у той час, як звычайна мяжу перасякаюць каля 1000 аўтамабіляў, паведаміў начальнік прэс-цэнтра памежнага камітэту Беларусі Аляксандр Тішчынка. Паводле Тішчынкі, сёння сітуацыя на беларускім баку нармалізаваная, бо транспартныя патокі пераразмеркаваныя з пунктаў пропуску Варшаўскі мост і Казловічы на Гарадзенскі і Ашмянскі напрамкі. У Польшы тым часам працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. З Варшавы паведамляе Алена Іванова.
Пратэст мытнікаў працягваецца, заявіла журналістам Івона Фольта з мытнай палаты ў Кракаве. Паводле яе словаў, інфармацыя Міністэрства фінансаў Украіны аб тым, што паразуменне з прафсаюзамі мытнікаў дасягнутае, не адпавядае рэчаіснасці. Супрацоўнікі мытнай службы дамагаюцца павелічэння заробку прыкладна на 600 даляраў, у той час як улады прапаноўваюць толькі 200, але гэта не ўсе патрабаванні.
Справа ў тым, што мы патрабуем таксама змены заканадаўства аб мытнай службе, бо яно вельмі слаба абараняе мытніка, асабліва ў выпадках арышту ці затрымання. У такой сітуацыі нам не даюць абараняцца, мы аўтаматычна губляем працу.
Кажа адзін з удзельнікаў страйку мытнікаў. У нядзелю ў другой палове дня найвялікшая чарга грузавікоў была на ўкраінска-польскім пераходзе ў Дарахуску – 900 аўтамабіляў. Чэргі на беларуска-польскіх пераходах карацейшыя – 200 ў Баброўніках і 100 аўтамабіляў ў Кузніцы Беластоцкай.
У мяне быў запас ежы, вады, так што атрымалася неяк перачакаць у чарзе, але жах усё гэта.
Кажа кіроўца грузавіка, які ехаў з Расіі ў Польшчу праз Беларусь. Між тым прадстаўнікі транспартных фірмаў, якія губляюць на чэргах вялікія грошы, кажуць, што калі ў бліжэйшы час улада не дамовяцца з мытнікамі, дык яны заблякуюць грузавікамі ўсе пад'езды да Варшавы.
Міністэрства фінансаў Польшчы ўчора ўвечары паведаміла, што пасля 12-гадзінных перамоваў з прадстаўнікамі прафсаюзаў мытнікаў было дасягнутае паразуменне, якое прадугледжвае сярод іншага павелічэнне заробку на 500 злотых, гэта каля 200 даляраў. Частка прафсаюзаў, аднак, заявіла, што паразуменне не мае юрыдычнай сілы, бо не ўсе прафсаюзы бралі ўдзел у перамовах, а большасць на такое павелічэнне заробку не згодная, таму страйк працягваецца. Перамовы павінны аднавіцца ў нядзелю альбо ў суботу ўвечары. МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з непрымальнай сітуацыяй, якая склалася на польскім участку мяжы еўрапейскага звязу. Беларусь заклікала еўрапейскі звяз зрабіць усе неабходныя захады па ўрэгуляванню ўзніклых праблем на польскім участку яго мяжы, уключна з накіраваннем туды прадстаўнікоў іншых еўрапейскіх мытных службаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі студэнты. Сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Антона затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі ён прыйшоў на суд падтрымаць сваіх сяброў. Максіма ўвечары на катку каля палацу спорту, дзе моладзевыя актывісты збіраліся правесці акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Міліцыянты абвінавацілі хлопцаў у дробным хуліганстве, нібыта ты нецэнзурна лаяліся. У турме на Акрэсціна застаюцца больш як 2,5 дзясяткі апазіцыянераў. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Максіма Вінярскага паводле судовай пастановы мусілі адпусціць а 8 вечара. Супрацоўнікі спецпрыёмніка прыйшлі за ім а 10 раніцы. Яны загадалі сабраць рэчы і выйсці на выхад. У калідоры Максіму патлумачылі, чаму адпускаюць раней. У яго памёр бацька. Супрацоўнікі турмы паведамілі Вінярскаму, што ён павінен прыйсці і дасядзець тыя 10 гадзінаў, які не адбыў да канца тэрміну пакарання. Гаворыць паплечнік Максіма Вінярскага Павел Юхневіч.
У яго памёр бацька, і з яго была взята распіска аб тым, што ён абавязуецца прыйсці назад на Крэсціна і дасядзець тыму патрэбныя там, колькі засталося, 8 гадзінаў. Яны не ўдакладнілі, у які час, які дзень ён павінен прыйсці і дасядзець то, што яму засталося.
Максім Вінярскі вучыцца на 6-м курсе тэхналагічнага універсітэту. Актывіст партыі БНФ Антон Каліноўскі таксама студэнт. Ён вучыцца на 1-м курсе лінгвістычнага універсітэту. Антон упершыню трапіў за краты турмы на вуліцы Акрэсціна. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
нас у камеры было 12 человек. Среди них был Анатолий Шумшенко, Павел Курьянович, Фарана Клячорка, я, несколько предпринимальников, тем лику Владимир Шила. Кроме воды и теплых речев, не продавали ежи, с тяжкостью продавали книги. И тому пришлось есть тюремную ежу. Я в Охоле николи не ел супы. А на Крестина я впервые, почему за несколько год поел суп. На третий день так хотелось есть, что съел.
Антон Каліновскі заявіў, што не спалохаўся арышту. Ён далучыўся да акцыі вязняў турмы на Крэсціна, мэтай якой ёсць стварэнне такіх умоваў утрымання адміністрацыйна арыштаваных, якія гарантаваныя беларускім заканадаўствам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька меў размову з кіраўніком спецпрыёмніка. Ён напавёў свабодзе, калі выйшаў на волю 25 студзеня, што былыя вязні будуць звяртацца ў пракуратуру і міністэрства ўнутраных спраў, каб тыя зрабілі неабходныя захады і умовы утрымання прывялі ў адпаведнасць заканадаўчымі нормамі. Учора на волю выйшлі 22 чалавекі. У турме застаюцца больш за 2,5 дзясятка вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Таціяна Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз навіны пра беларускіх палітвязняў. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 студзеня выйшаў на волю Змітер Дашкевіч. Вось як ён даведаўся пра сваё вызваленне.
Выклікалі што? Жыта хаты. Прыкалваецца, любіць пайграць на нервах. Але сур'ёзна не паставіліся да гэтай справы. То бок я сам учора даведаўся недзе прыблізна гадзіне а трэці. І у пачатку 6 гадзіны ўжо выйшаў з калоніі.
Вызваленне стала вялікай радасцю для Змітра, бацькоў, актывіста, ягоных сяброў і ўсіх прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Аднак паўстала пытанне, якія юрыдычныя прычыны былі ўжытыя ўладамі. Фармальна палітвязня вызвалілі праз рашэнне Верховнага суду, які перагледзеў ягоную справу 22 студзеня і вынес Змітру новы прысуд – год зняволення замест ранейшых паўтара. Аднак у Верховным судзе не тлумачаць, яны самі перагледзелі справу пасля пратэсту прокуратуры ці з іншых прычын. Яшчэ адно пытанне – як быць з 4 месяцамі, які Дашкевіч адседзіў з выш прызначанага яму новага тэрміну. Адвокат Александр Галиев не включая скарги.
На данный момент мы хотим получить определение Верховного суда. После этого будем уже принимать решение, если будет там усматриваться какое-то нарушение закона. И по желанию, соответственно, клиента Дашкевича Дмитрия будем определяться, будет подаваться жалоба, да или нет, и по каким основаниям.
Нагадаю, у Верховном суде Змітру Дашкевічу сказали, что копию судовой постановы ён атрымае пазней у районном суде. Змітер Дашкевіч тлумачыць свое вызваленне палітычнымі прычынамі. Актывіст не лічыць, што ў ягоным выпадку адбылося выпраўленне былой судовай памылкі. Праз 2 месяцы будзе 2 гады, як знаходзіцца ў вязніцы былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Палітыка ізалявалі, але ягоны голас у Беларусі і свеце гучыць. Вось прыклад. Дачка палітыка Вольга Казуліна днямі была ў Страсбургу, удзельнічала ў паседжанні камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая абмяркоўвала сітуацыю ў Беларусі і такую складаную тэму, як дыялёг з беларускімі ўладамі. Шмат хто з беларускіх апазіцыянераў такі дыялёг не выключае. Позиция Александра Казулина отрознивается.
Я взяла слово и сказала, что наоборот, Казулин, находясь в тюрьме, он говорит о другом, что как раз-таки только изоляция заставит Лукашенко соблюдать права человека и выполнять 12 условий Евросоюза. Только изоляция, только расширение черных списков и только экономические санкции. Поэтому вот я выступила именно за жесткую позицию Евросоюза.
Опошный лист домов от Андрея Климова пришел 14 студеня, сказала жонка политвязня Татьяна Климова. Причин долгого молчания мужа Татьяна не ведая. Нагадаю, Андрей Клімаў адбывае ў Жлобінскай калоніі трэцяе пакаранне, гэтым разам за артыкул у інтэрнэце. Маладзёвы актывіст Артур Фінкевіч даслаў дамоў кароткі ліст. Піша, што ўсё добра, ні на што не скардзяцца, паведаміла маці актывіста Марыя Вячаславаўна. Былога намесніка рэдактара «Згоды» Александра Здвіжкова, якому тыдзень таму далі 3 гады зняволення за карыкатуры на прарока Мухамеда, па-ранейшаму трымаюць у ізалятары КДБ. Скаргу мы яшчэ не падалі, паведаміла адвакат журналіста.
Вы слухаете Радио Свобода. Нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52, телефон «Аутоотказник», уключенный круглые сутки, працуя ён и у гэтые хвилины. Субботний огляд звонков на Свободу хвилину про 15, а зараз слово одному со слухачоу.
Коли нарешті будут и у нас отдавать уклады, так как на Украине, хоть бы и по 200 доляров на человека, незалежно от суммы. Чи думає наше чиновенство про народ? І коли воно буде думати, і що треба робити, щоб воно хоч трохи зауважила бы простых людей, их проблемы и надеи на лепшее життё. С повагой, Михаил.
Украіна почала вертати громадянам своєї країни гроші, страчені під час інфляції на початку 90-х. Проблему страчених укладанняў вирішила Літва. На гэтым шляху многія іншыя країни былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Росія. У Беларусі про вертання громадянам страчених зберажэнняў гаворка не вядзецца. Але ці адкладаюць людзі свае грошы сёння? У Мінакоў на Менскіх вуліцах цікавілася Галіна Абакунчык.
Все откладаете вы гроши и с какой мэтой?
Только на выживание жить. Думаешь, как прожить, как детей прокормить. Вот и все. А чтобы что-то купить такое, об этом и речи не может быть.
Да, конечно. В первую очередь собираю на отдых, поскольку еще студентка. Средств таких для строительства квартиры там или обустройства жилья особого пока не имею.
Ну нет. Ну потому что много трат, нет возможности. Сегодня заработал больше, завтра меньше. Ну, как получается. Ну, естественно, это трудно. Но по поводу Советского Союза я вам тоже скажу. Далеко не все собирали деньги. Как и сейчас. Я не думаю, что что-то изменилось кардинально.
Да, цели пока не имею. Просто откладываю.
Конечно, конечно. Вы знаете, мой вклад, он, я его положила, он лежит, пока я просто на проценты живу. К пенсии, добавка к пенсии.
Есть пару сотен доляров для таких оперативных, там, коли нечто спотребится. А так, как накапливать, я на заходе ранее, чем их успеешь накопить.
Все откладаете вы сегодня гроши, и коли так, то вот на какие мыты?
Да, так и считайте.
Все. Я не откладываю средства. Это все время все притык получается, то есть по делам. Я знаю, для чего они мне нужны, все.
Вы ведаете, гроши я не ошаджаю, потому что то, что я зарабляю, этого не хапая. Могу сказать, что 10 за тыдень, дзён за 10 до того, как отримать наступную зарплату, я беру инших людей, потом у первый день я мушу это отдать. И так долго сужу, год, три, четыре, будет. Жизнь дорожее, у меня дитё 6 годов, и мусить в детячий садок ходить. Коли у снежни мы платили 20-22 тысячи, то зараз рахунок пришел 31 тысяча, это вельми шмат, я лишу. И зараз это повышение коммунальных тарифов, я считал от 6 до 65%, это вельми шмат, я не ведаю, что мы будем робить напрыканцы студеня.
А пытанне на Менскіх вуліцах правяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. Паводле мытнага камітэту, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 суток арышту выпущенные на волю двое студентов Антон Калиновский и Максим Винярский, осужденные за акцию солидарности со зняволенными. Винярского выпустили на 10 годин ранее, бо его помер батька, але загадали вернуться и досядеть позднее. У турме застается больше, как 20 вязнев, арештованных превентивно и за удел у акции 21 студеня. Россия плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Константин Затулін заявіў Свабодзе, што наконт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Сёння ў горадні жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, павінны былі з'явіцца ў ЖЭС нумар 6. Іх выклікалі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы і спагнаць грошы за тое, што яны не дэмантавалі свае спадарожнікавыя антэны. Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў сустрэўся з адным з жыхароў.
Напередодні супрацоўніца ЖЭСу прайшла па кватэрах і дала ўладальнікам спадарожнікавых антэнаў падпісаць паперу аб тым, што яны папярэджаны. У паперы было напісана: «Вам неабходна ў тэрміновым парадку прыбраць з фасаду будынка, адрамантаванага за кошт сродкаў капітальнага рамонту, самавольна ўсталяваную спадарожнікавую антэну». Далей гаварылася, што матэрыяльныя страты фасаду будынка будуць спагнаныя жыхароў. Максім Гармаш паперу падпісаў, але ісці ў ЖЭС адмовіўся. Па-першае, кажа ён, капітальны рамонт зроблены за кошт жыхароў, што месяц на яго спаганяюць 12 тысяч рублёў.
Поэтому решили мы защищаться до конца.
Мы вырашили обороняться до конца, звернулись до юристов. И они что нам сказали? Новый кодекс об административных порушениях у гэтым ЖЭСе, напэвна, далей вокладки не читали. Чому? Потому что есть основные нормы, якія называются час деяния правового акту. Сутность у тым, что новые нормы, что погрошают правы громадянов, яны адваротной силы не мают.
Они обратной силы не имеют.
Спадарожниковую антенну спадар Гармаш мае 7 годов. И дагэтуль яна никому не перашкаджала, кажа ён. Намесник начальника жилево-ремонтно-эксплуатационного предприятия Кастричинского района городни по идеологии Леонид Амбражевич погодился высветлить, откуль заходит инициатива об сдымании спадорожниковых талерок. Позднее он нам поведомил, что иснуют правила корыстания жилыми помешканиями 1999 года, поводле яких забраняется самовольно усталевывать антенны. Ихнему предприятию дадено распоряжение выдать усим предписание на сдымание антеннов. Поступило оно с гарвыканкаму, сказал спадар Амбражевич. Тады мы потекавились у начальника иншего ЖЭСу, и он сказал, что не отрывливал ни этих распоряжений и сдымать спадорожниковые антенны не собирается. Мы звернулись по тлумачении до адвоката Владимира Киселевича. Накольки законными выглядают спробы ликвидовать талерки на домах?
Они повинны, коли нечто робиться, за свой кош робить, людям заплатить гроши.
То есть заплатить за антенны?
Конечно, за антенны. Это и моральный урон прав потребителей.
Правда, зазначае адвокат, кольки ён не звертаўся о обороне правоў спажыўцоў, гарадзенскія суды ніколі не задавальнялі гэтай скаргі. Тупіковасць сітуацыі яшчэ ў тым, што, як аказваецца, не існуе рэальнага механізму ўсталявання спадарожнікавай антэны. Нельга пайсці напісаць заяву і атрымаць афіцыйны дазвол. Няма такой практыкі, сказаў нам адзін з супрацоўнікаў камунальнай службы. Адзін з гарадзенцаў, які, дарэчы, слухае пра сталерку радыё «Свабода», прызнаўся нам, што рыхтуецца да горшага, да поўнай забароны спадарожнікавых антэнаў.
Я собіраюсь, если что-то прямо в комнате выгородить такую эту нишу и туда затолкнуть.
Вы готовы сховать сателлитарную талерку в покое у себя, как бы ее не было бачно с улицы?
Да, да, вот именно так вот. Так это я спрашивал того, кто занимается. Он говорит, что надо именно это, чтобы стекла ничего не было, чтобы это открывать окно и чтобы принимать.
Вот так некоторые гарадзенцы собираются подпольно карыстацца антеннами, коли их загадают прибрать с фасадов домов.
Ранее снять спадарожниковые антенны с будинков запотребовали у Лиде и Менску. Вот как прокомментовал эту ситуацию в городе юрист Михаил Пастухов.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексы об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДам не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль, но все равно улады хотят поставить под контроль у всех, кто користается этими антеннами.
Сказал у интервью «Свободе» юрист Михаил Пастухов. Змагання з талерками распачалі і ўлады Туркменіі. Аб гэтым распарадзіўся прэзідэнт Берды Мухамедаў. Ён лічыць, што спадарожнікавыя антэны на фасадах і дахах не вечаць аблічча гарадоў. Узамен грамадзянам краіны прапаноўваюць падключыцца да кабельнага тэлебачання. Улады не паведамляюць, якія каналы застануцца ва ўхваленым кіраўніцтвам пакеце кабельнага тэлебачання. Новыя крокі па рэгуляванню інфармацыйнай прасторы ў краіне прэзідэнт Туркменіі пачаў пасля таго, як адмяніў шэраг забаронаў, у прыватнасці на балет, оперу, цырк і некаторыя святы. Берды Мухамедаў дазволіў абменныя пункты ў Туркменістане, адмяніў забарону на чытанне замежнай прэсы. У той жа час прэзідэнт Туркменістану выступіў супраць імпарту дэмакратыі ў сваю краіну. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Грузинско-Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, што пісаць на адрас свабоды вы можаце па адрасе 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама тэлефанаваць нам. Наш тэлефон 226-39-52, і праз 3 хвіліны вы пачуеце агляд званкоў на свабоду. А пакуль да іншай тэмы. Камандуючы касмічнымі войскамі Расіі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія бліжэйшым часам плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Ці закране гэтыя расійскія аб'екты на тэрыторыі Беларусі, спрабаваў высветліць Алесь Дашчынскі.
Поводле Владимира Папулкина, российский бок не хочет залежать от воли краинов, на территории яких находится РЛС, от Украины, Азербайджану, Казахстану и Беларуси. Прессовый секретарь Белорусского министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал, что он не комментует российских военачальников.
Это российские объекты, поэтому это сфера компетенции Министерства обороны Российской Федерации. Мы работаем с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях, на паритетных началах.
Нагадаем, у Ганцевичах размещенная российская РЛС «Волга», але вялікі российская радиостанция «Антей». Яны агулам займаюць больш за 850 гектараў. Тут працуе каля 2,5 тысячаў расійскіх вайскоўцаў. Абодва аб'екты выходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. Расійскі депутат Константин Затулін сказаў, што ў звязку з жаданнем Украіны ўступіць у НАТО, Расія на днях дэнансавала пагадненне з Украінай аб выкарыстанні РЛС. Гэтыя станцыі былі украінскімі, і там не працавалі расійскія вайскоўцы. Расія плаціла за інфармацыю каля 1,5 мільёна даляраў у год. Аднак украінскі бок апошнім часам запатрабаваў 7 мільёнаў. Адносна РЛС у Беларусі Константин Затулін сказаў:
«Мы не видим здесь перспектив изменения внешнеполитического вектора Беларуси. Никакого беспокойства по поводу работы наших станций никто у нас в войсках не проявляет».
Подчас спречек с Россией по ценах за энергоносбиты Александр Лукашенко давал доручение подлечить, кольки российцы винные, у тем лику за войсковые объекты. По воле Константина Затулина, теперь ситуация поменялась.
«Споры по этому поводу разрешены. Надолго или навсегда я гарантировать не могу. Поэтому не знаю ничего о каких-то требованиях со стороны Беларуси в настоящий момент, связанных с этими объектами».
Поводле войскового оглядальника из Минска Александра Олесина, у заявок российского командующего есть некая конъюнктура.
«Россия в связи с обострением отношений с Западом, Соединенными Штатами, будет всячески демонстрировать свое присутствие, особенно на западном направлении. Думаю, не откажется от этих военных объектов. Может даже и новые объекты, типа авиабаз, появиться на нашей территории».
Один из активистов компании РЛС «Погроза для Беларуси» сябра БНФ Павел Батуев заявил, что присутность российских объектов шкодная как у экологичным, так и политичным сенсе.
«Мне абсолютно не подобается присутность на территории Беларуси базов инших краин, и российских у Тымлику. Этому весь час скажут, что это не уплывая на белорусскую обороноздольность. Я не ведаю ни водного прикладу в истории, коли присутность российских войск уратовала Беларусь».
Один з актывістаў кампаніі РЛС «Пагроза для Беларусі» Павел Батуев. Я нагадаю, у Ганцевішах размешчаная расійская радыёлакацыйная станцыя «Волга». Адпаведна з пагадненнем, уся маёмасць разам з зямельным участкам, больш за 200 гектараў, перададзена ў карыстанне Расіі на 25 гадоў. Узамен Беларусь безвыплатна карыстаецца расійскім полігонам «Ашулук». На станцыі працуе каля 2 тысячаў расійскіх вайскоўцаў. На тых жа умовах ля Вялейкі размешчана расійская радыёстанцыя «Антэй», якая займае 650 гектараў. Тут працуе каля 350 расійскіх грамадзянаў. Абодва аб'екты абыходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы гавораць пра Дмітра Жалезнічэнку, які на знак пратэсту супраць адлічэння з ВНУ і гвалтоўнай адпраўкі войска абвясціў бестэрміновую галадоўку. Вы таксама пачуеце развагі пра ўладу і аповеды пра тое, як мяняецца дабрабыт людзей за апошнія месяцы. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з ВНУ і гвалтоўна адправілі ў войска. Дміцер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі і на знак пратэсту абвясціў бестэрміновую галадоўку.
У балючай гісторыі са Дмітром Жалезнічэнкам самае балючае, што студэнцкі прафкам прагаласаваў за выключэнне яго з ўніверсітэту. Што ж, Беларусь, напэўна, не забудзе іх подвіг.
Гэта Тетяна Бориса Сіповічу. Вельмі хочацца папрасіць заступніцтва у Маці Божай Жыловіцкай для выдатнага чалавека Дмітра Жалезнічэнкі. Амэн.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Мікола Наровля. Дык усё ж такі, калі пачнецца трансляцыя тэлеканала Белсат?
Шаноўны слухач, незалежны спадарожнікавы канал Белсат пачаў працу 10 снежня 2007 году. Вяшчэнне адбываецца праз спадарожнік Астра. Подрабязности настройки спадарожнікавай талеркі можна знайсці на сайте тэлеканалу belsat.eu. На чарзе такія тэлефанаванні.
Нередко приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Говорите, Стасий Минуев. Питание большевикам-лукашистам. Вы говорите, что средняя зарплата в Снежине 795 386 рублей. Я знаю, что в течение 2007 года водителям державным предприятиям никто ни копейки не добавлял. Наверное, так и остальным работягам. А я думаю, наверное, увеличить добавки у несколько разов приближенным главному начальнику Белоруссии, а также ОМОНу спецподразделениям, милиции, чтобы добро били ни в чем виноватых людей на митингах. А судьи судили, яким кажут, живе родная Беларусь.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подкастки будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Thank you.